që për ditës që ndrojit Monsignor Nushara i gjithë misioni katolik atë Daniel Dajani në Blinisht ishte në piklim dhe hidërim për humbjen e familitarit dhe atit të tyre shpirtëror. Pas kthimit në Shqipëri të trupit të pajet, sot mbar zadrima dhe djoqeza sapës i dhanë lamtumir në fundit me shtarit të djoqezës e Avecanos, shtarit Fidei Donum në djoqezën e sapës, Monsignor Antonio Sharës, një për i me shtarë të parë që përgjigjë thirrjes së nevojave të kishës në popullin shqiptar. Çasa likimi të mbajt në kishën e martyrëve shqiptar në Blinisht, kryesuar nga kryetari i Konferencës së Peshëvore të Shqipërisë, i peshëvit Shkodrës, i Zot Angelo Masafra. E pjesëmarrje të madhe të popullit të Zotit, të i peshëvive të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, përfaqësues të pushtetit lokal dhe atij vendor, të familjarëve të ardhur nga Italia dhe përfaqësues të diocezës së Avecanos. Në fjalën e rastit bariu i sapës i Zot Luçan Augustini, shprej piklimin e ti për humbjen e një mjeshtari si Monsignor Antonio Shara, ndërkohë që theksoi dhe disa fjalë lamtumire, me shpresën se dhimbja dhe piklimi të shndrohen në mundësinë e tij. Shqyrtimi e mbi të gjitha në moment hiri dhe falënderimi të madhit Zot, sepse me vdekjen nuk është mbarimi, por fillimi i jetës së amshuar. Dom Antonio, të them nga zemra faleminderit sa i Zot Luçani për çdo punë, për çdo bekim dhe çdo fjalë. Faleminderit për angazhimin tënd që të lulëzoj shkretëtira zemrave të popullit dhe vendit që gjetet pas komunizmit në Shqipëri. Gjatë kësaj ceremonie mortore, përfaqësues të komunitetit të Blinishtit, të ambasadorëve të paqes, të rinjve, por edhe ministri i kulturës Zoti Aldo Bunçi, shprehen fjalët ngushëlluese, por edhe falënderimet figurën e Monsignor Antonio Sharës, i cili ishte një njeri me përmasa të jashtëzakonshme intelektuale, shpirtërore dhe njerëzore. Nuk ishte thjesht një njeri që i kishte dedikuar jetën Zotit, ai ishte i apasionuar ndaj dedikimit për të. Zjarri me të cilin fliste për fjalën e Zotit, depërtonte në zemrën e secilit besimtar. Ndërsa vetë ministri Aldo Bunçi e cilësoi figurën e Monsignor Antonio Sharës si dhuratë e Zotit bërë pikërisht për Shqipërinë dhe shqiptarë, konkretisht për zadrimin dhe zadrimorët e saj. Pas kremtimit të meshës shenjtë për shpirtin e Monsignor Antonio Sharës, trupi pajet i tij u vendos në banesën e fundit në oborrin e kishës kushtuar martirëve shqiptar në Blinisht, ku do të pret në paqe në lumturinë e shenjtës trini. Lavdi për jetë kujtimit të tij.